Warta Berita KBS World Radio 22 Agustus 2022. Berita-berita utama, Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai latihan militer gabungan. Nilai tukar won sempat sentuh 1.340 won per dolar Amerika Serikat. Penurunan penularan COVID-19, Korea Selatan laporkan kasus harian di kisaran 50 ribu kasus. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer gabungan skala besar yang disebut LC Freedom Shield atau UFS pada hari Senin. Dengan latihan tersebut, pemerintah dan militer berupaya meningkatkan kemampuan eksekusi dalam perang besar untuk persiapan menghadapi provokasi Korea Utara dan perang skala penuh dengan mempraktekkan manajemen krisis seluruh pemerintah dan prosedur bantuan untuk operasi gabungan. Latihan UFS yang akan berlangsung hingga 1 September terdiri dari dua bagian, yaitu latihan serangan Korea Utara dan mempertahankan wilayah Seoul dan sekitarnya, serta latihan operasi serangan balik untuk mengamankan keselamatan wilayah ibu kota. Latihan tersebut akan termasuk beberapa latihan lapangan, termasuk latihan tingkat batalion untuk operasi mengeliminasi senjata pemusnah massal, serta latihan pos komando dengan menggunakan simulasi komputer. Latihan pertahanan sipil LC tahunan juga akan digelar dalam skala penuh selama 4 hari selama periode latihan gabungan tersebut. Ini adalah latihan darurat tingkat pemerintah yang bertujuan untuk secara efektif menangani keadaan darurat nasional dan melindungi masyarakat. Dalam latihan tersebut, kedua negara sekutu juga berencana melakukan penilaian kemampuan operasional penuh yang merupakan bagian kedua dari 3 tahap proses verifikasi untuk memeriksa kesiapan militer Korea Selatan untuk mengambil alih kontrol operasional pada masa perang. Presiden Korea Selatan secara langsung memeriksa proses latihan pertahanan sipil LC yang akan berlangsung selama 4 hari mulai hari Senin, menyebut bahwa latihan ini akan menjadi awal pengaturan kembali tanggapan darurat pemerintah seiring perubahan aspek perang. Presiden Yoon Suk-yeol memimpin sebuah rapat kabinet pada hari Senin sebagai bagian dari latihan pertahanan sipil LC. Dia mengungkapkan bahwa musuh akan melakukan serangan siber terhadap fasilitas informasi dan telekomunikasi lembaga-lembaga negara dan basis industri, seperti pelabuhan, bandara dan pembangkit tenaga listrik, serta fasilitas industri canggih termasuk semikonduktor, bahkan serangan untuk mengganggu rantai pasokan bahan baku utama. Ditekankan bahwa musuh-musuh jelas akan mencoba menyerang dan melumpuhkan kemampuan pertempuran Korea Selatan. Presiden Yoon menyerukan agar latihan dilaksanakan dengan komitmen untuk menjaga fungsi pemerintahan, membantu operasi militer, dan bertanggung jawab terhadap keamanan publik di setiap krisis nasional. Nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin sempat melampaui 1.340 won untuk pertama kalinya dalam 13 tahun 4 bulan. Kemudian pada penutupan perdagangan di pasar valuta asing Seoul hari ini, mata uang won diperdagangkan di 1.339,8 won per dolar Amerika Serikat, melemah 13,9 won terhadap dolar Amerika Serikat dibandingkan angka penutupan di sesi perdagangan sehari sebelumnya. Nilai tukar won yang melebihi angka 1.330 won per dolar Amerika ini adalah yang pertama kalinya dalam 13 tahun 4 bulan. Setelah rekor sebelumnya tercatat sebesar 1.357,5 won per dolar pada 29 April 2009. Melemahnya mata uang yuan Cina dan penurunan indeks saham gabungan Korea atau KOSPI pada pukul 2 lewat 45 menit siang sebanyak lebih dari 1% pada sesi perdagangan hari Senin memberi tekanan lebih lanjut pada kenaikan nilai tukar won terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan 10 wilayah di Seoul, Provinsi Gyeonggi-do, Provinsi Gangwon-do, dan Provinsi Chungcheong Selatan yang mengalami kerugian besar akibat banjir sebagai zona bencana khusus. Dengan demikian, 10 daerah tersebut, termasuk Kabupaten Yongdeungpo-gu, Gwanak-gu, dan Distrik 1 Gyeopodong di Kabupaten Gangnam-gu, akan menerima subsidi dari pemerintah hingga 80% dari total biaya pemulihan fasilitas swasta dan publik. Para penduduk di daerah tersebut juga akan dibebaskan dari pungutan pajak nasional dan menerima manfaat tambahan atas 12 tarif utilitas, termasuk tagihan listrik, telekomunikasi, dan gas, selain asuransi kesehatan. Adapun, pemerintah akan mengumumkan zona bencana khusus tambahan setelah melakukan pemeriksaan gabungan di daerah-daerah lain yang juga menderita kebanjiran hingga akhir bulan ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 banyak 59.046 kasus pada Senin dini hari, termasuk 406 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah kasus harian terbaru tersebut turun lebih dari 51.000 kasus dari sehari sebelumnya dan sekitar 3.000 kasus dari hari yang sama sepekan lalu. Penurunan ini mengindikasikan kemungkinan adanya potensi perlambatan penularan. Meski demikian, jumlah pasien kritis COVID-19 dan kasus kematian akibat virus corona cenderung terus mengalami tren kenaikan. Jumlah pasien rawat inap dengan gejala berat dan kritis bertambah 20 orang dari sehari yang lalu menjadi 551 orang. Sementara sebanyak 65 kasus kematian juga dilaporkan dalam sepanjang hari sebelumnya. Sementara itu, selama sepekan lalu saat sekitar separuh dari seluruh SD, SMP, dan SMA di Korea Selatan memulai awal semester baru setelah masa liburan musim panas, dilaporkan lebih dari 100.000 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada murid berusia 18 tahun ke bawah. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan akan mengerahkan sejumlah 60.000 tenaga kesehatan untuk mencegah penularan virus corona di sekolah-sekolah. Laju kecepatan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun ini diprediksi akan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Sebagaimana investasi menyusut lantaran melemahnya sentimen konsumsi dan meningkatnya suku bunga seiring lonjakan harga barang. Lembaga Riset Ekonomi Korea atau KERI pada Senin merilis laporan mengenai tren dan prospek ekonomi KERI untuk kuartal kedua 2022. Memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini mencapai sebesar 2,4%. Angka tersebut turun 0,1% poin dari perkiraannya yang dilakukan pada kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 2,5%. KERI memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai 2,4% dengan penyusutan konsumsi akibat inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan yang melambat. Konsumsi swasta yang menyumbang porsi terbesar dari permintaan domestik diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2%, turun 0,4% poin dari tingkat pertumbuhan konsumsi swasta di tahun lalu. Pertumbuhan investasi fasilitas, salah satu bidang utama yang mempengaruhi permintaan domestik, diprediksi mencatatkan -2,8% akibat gangguan rantai pasokan global yang berkepanjangan dan resesi ekonomi di negara-negara maju. Seoul, ibu kota Korea Selatan, memiliki kecepatan unduh komunikasi seluler generasi kelima atau 5G paling cepat dari antara 11 kota utama di kawasan Asia Pasifik. Menurut hasil riset perusahaan analitik seluler asal Inggris OpenSignal, terhadap para pengguna kecepatan 5G di 11 kota besar Asia Pasifik pada periode 1 April hingga 29 Juli 2022, ditemukan bahwa Seoul merupakan kota dengan 5G tercepat di kawasan Asia Pasifik. Dengan kecepatan unduh rata-rata sebesar 453,1 MB per detik, disusul oleh Kuala Lumpur, Malaysia, yang menempati urutan kedua dengan kecepatan 376,6 MB per detik, kemudian Auckland di Selandia Baru, dengan rata-rata kecepatan unduh mencapai 280,7 MB per detik, Singapura dan Taipei di Taiwan, masing-masing dengan kecepatan pengunduhan 5G sebesar 266,3 MB per detik dan 264,7 MB per detik. Sementara itu, kecepatan unggah 5G di Seoul tercatat sebesar 40,6 MB per detik, menempati urutan kedua setelah Kuala Lumpur dengan 52,8 MB per detik. Dilaporkan bahwa kecepatan 5G di kota-kota Asia Pasifik 20 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan 4G secara keseluruhan, dengan kecepatan pengunduhan 5G di Seoul sebesar 6,6 kali lipat lebih cepat. Badan Meteorologi Korea atau KMA mengoperasikan sistem pengawasan bencana kekeringan dengan menggabungkan teknologi satelit Cholian 2A dan kecerdasan buatan. KMA mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya akan menyajikan data kelembaban tanah secara real-time dari satelit Cholian 2A dengan menggunakan kecerdasan buatan. Penyajian data mengenai kelembaban tanah dengan teknologi kecerdasan buatan ini dikembangkan bersama oleh Badan Meteorologi Korea dan Universitas Nasional Pugyong. Jika dibandingkan dengan data pengamatan di lapangan, data terbaru yang dihitung menggunakan kecerdasan buatan tersebut memiliki kesalahan absolut sekitar 4,3% dan nilai koefisien korelasi sekitar 0,72. Menurut KMA, angka tersebut lebih akurat dibandingkan data dari satelit Cholian 1, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, dan Pusat Perakiraan Cuaca Jarak Menengah Eropa. Data kelembaban tanah dapat digunakan untuk memantau dan meramalkan kekeringan, tingkat resiko kebakaran hutan akibat kekeringan, dan pemantauan dini terhadap tanah longsor akibat kelembaban tanah yang berlebihan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.